Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je ShopTet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat. www.shoptet.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Co dělat, když vám v oboru rychle roste konkurence? A to ještě taková, která má třeba velké rozpočty na marketing a mnohem větší možnosti než vy. O tom si budu povídat s Jiřím Jemelkou ze společnosti JPF, která pomáhá podnikatelům řídit jejich firmy. Jiří, dobrý den.
Dobrý den.
Proč mě tohle téma napadlo? Z mnoha důvodů. Nikdy historicky snad se mnou podnikatelé kolem mě neřešili tolik konkurenci jako v téhle době. Musím říct, že to se mnou řeší startupy, technologické firmy. Teď třeba jsem natáčel například s Petrem Brskem z Langtailu o tom, jak mají 20 konkurentů na svém trhu. Řeší to se mnou freelancři, kteří mi říkají, že mají stále víc konkurentů v rámci jejich oboru a někteří ti konkurenti jsou extrémně levní a podstřelují ceny a tak dále a tak dále. A samozřejmě celá e-commerce, která momentálně řeší za poslední rok, dva příchod spousty zahraniční konkurence i třeba z Číny a podobně a která to do značné míry v mnoha oborech válcuje. Co to je tohleto, když vám to takhle říkám? Posloucháte něco, co považujete za jako těžký v období nebo za něco výjimečného, nebo naopak to považujete za prostě součást hry, logický, přirozený vývoj? Jak se na to díváte?
Tak kdybych to řekl v té genezi, tak 90-ky byly divoký kapitalismus, ta poptávka převyšovala nabídku, tady prostě vznikl nějaký pseudoobraz toho, jak to je s podnikáním a že vlastně to možná tak složitý není, když už jenom trošičku někdo něco trošičku uměl tak měl trošku nadání na podnikání, tak to šlo. Potom první rána byla ta dotcom bublina 2000, druhá mnohem větší rána bylo 2008, ta finanční krize. Každá z těch fází mimochodem nás trošku vrátila do reality, kde vlastně funguje zralý kapitalismus. A dneska si myslím, že se to projevuje už i po covidu a po energetické krizi, po tom, že a logicky, spoustu z těch firm ze zahraničí taky dostali zásek během tady těch krizí a prostě hledají nové trhy odběžiště a prostě jdou dál a hledají nové prostě možnosti a kanály. Takže starý cpe samozřejmě konkurence zvnějšku, to je jedna věc. A druhá věc, která je mnohem zásadnější, jako welcome to the reality. Jo. Tohle je prostě podobně zralý kapitalismus, kde v podstatě nenajdete v odvětví oboru nic takového, že by tam nebyl konkurent. Jo. Z druhé strany můžu říct, že my teda se rozměnu zase cpeme ven, jo? Jsme třeba dneska v Polsku a jestli někdo má pocit, že v Česku je konkurence, tak by mu zakusil jako a přál, ať zakusí prostě fungování v Polsku, protože to je ještě úplně jiná liga, takže já nevím. Samozřejmě jsou to těžké situace, cenová válka a tak dál.
No nicméně slyším z toho, že to vnímáte jako, řekněme, jako i dospívání té společnosti. Začal jste 90-kama, dostal jste se vlastně do jako kapitalismu, jo, a do jeho reality, takže vlastně naše společnost to dospívá.
Já nevím, jestli bych to nazval jako dospívá, určitě bych řekl to, že prostě to normální součást tržního prostředí, že v podstatě, nechci říct, že to až na krev, protože upřímně já úplně nemám na tady ty strategie, obrazně si říká, že o červené oceány, že jste někde, kde se rvete o každý kus, maličký kus rybičky a je tam prostě 50 tisíc racků. Já mám rád prostě nad věcma přemýšlet a hledat blue ocean strategie, znamená jít někam, kde vlastně, buď, ne že nemáte konkurenci, ale to tam prostě mnohem, mnohem zajímavější.
Máte nějakou výhodu.
A hlavně já mám rád, jakože si vytváříte svoje vlastní kategorie, i když vlastně možná neděláte úplně nic jiného v tom bazálu z hlediska produktu služby, ale vytváříte vlastně ať už tu značku, anebo ty doprovodné věci, služby, péči, o ty zákazníky, nebo trošku jinak komunikujete, byť to standardní, to, co dělají i ostatní, že se vlastně odliší. Tedy je to vlastně i v tom marketingu základní poučka, odliš se nebo zemří. Jo? Hmm. A v té chvíli prostě si můžete často trošičku víc jakoby dovolit, vymýšlet a tak dál. Jinými slovy, jako jít svojí cestou. Jo? Neříkám nezabývat se konkurencí, ale zase z druhé strany nebýt s ní ani s prominutím posraný a hlavně přemýšlet, jak já ji porazím, ne, že se strachovat z toho, jak ona mě poráží. A tohle si myslím, je spíš otázka šachových partií a strategií, jak vlastně přemýšlíte nad biznesem, než toho denodenního boje, že se podíváte na objednávky e-shopu a teď vidíte, že tam máte takové nebo makové číslo, zatímco dřív jste měli úplně jiné, pak se podíváte na srovnávače nebo někde na internet a zjistíte, že tady je prostě 50 dalších konkurentů, které tady před rokem nebyly, a že vás fakt valcují cenu a celkem logické tím pádem, že objednávají u nich a ne u vás. Ale tohle není podnikání. Podnikání je to, že si řeknete, co chcete, pak hledáte ty cesty a nesoustředíte se na konkurenci, soustředíte se na sebe, abyste byli lepší, abyste ten problém zvládl.
Soustředíte se na sebe, já bych to možná rozšířil a možná se soustředíte na toho zákazníka, protože já třeba vezmu třeba Petra Benu, teď jsme měli akci, kde byl Petr Bena z Alzy a mě strašně zaujala je jedna věc, kterou říkal, že Alza měla nějaký, mám dojem, že teď nevím, jestli 2- nebo 3denní team building, že na něm se o konkurenci jako takový bavili prostě v závěru pár minut a že spíš rozebírali úplně jiné věci, jak tu svoji službu posunout, rozebírali zákazníka, jak pro něj vytvořit lepší podmínky, lepší službu a podobně. To je to, o čem mluvíte, když říkáte, jako nezabývat se tolik tou konkurencí?
Přímě, my jsme dělali nějakou rešerši u nás ve firmě, naši konkurence někdy možná 2019, 2020 a teďka po dlouhé době, až z okolností mi to teďka přistalo od kolegy v mailu 2.24 a já jsem rychlosti jenom proletěl tu tabulku a věnoval jsem tomu asi minutu. A já si nepamatuju strategický workshop, kdyby jsme řešili konkurenci. Jo, to, že nějaký vtipný příběh z natáčení z reality, to je jedna věc, ale my neustále hledáme, jak to, co děláme, zlepšovat a zase, jo, ono to vyzní jako sebestředně soustředit se na sebe. No ale když se soustředíte na sebe, tak to znamená, že jako chcete fakt být lepší a děláte to, co vy jste v dané chvíli po milimetrech schopni zlepšovat. No a kdo je konečným beneficientem tady tohoto užitku? To, že se vy zlepšujete v procesech, v produktu, v službě, no jasně, že ten zákazník. Takže všechno děláte první, poslední pro zákazníka a tohle je podle mě mnohem důležitější, než se někde strachovat, co teda dělá konkurence jinak a v podstatě v té chvíli jste jenom v pozici, že kopírujete a nemáte tam ten nejzásadnější prvek nebo hodnotu, kterou jako podnikatel, jako management, businessman máte a to je to, že vlastně tvoříte, jste kreativní, vytváříte nějakou nadhodnotu, děláte něco nestandardně než druhá strana nebo někdo jiný a v té chvíli samozřejmě máte mnohem větší šanci, že ten zákazník si všimne vás anebo že si vás oblíbí a tohle je podle mě ta message toho, že se soustředíte na sebe, ne na konkurenci. Mě úplně jenom, jak to dělá konkurenci. Já chci být nejlepší a každý den se ptám, jak to udělat jinak, jak to udělat rychleji, jak to udělat snadněji, jak to udělat pro zákazníka kvalitněji.
Jasně, chápu, souhlasím, nejste ani jediný, kdo mi to vlastně v rozhovorech říká. Na druhou stranu, když to ještě posunu dál, tak tady mám třeba celou řadu e-shopů, kteří teď řeší konkurenci ze zahraničí, která třeba podstřeluje ceny jako velmi výrazně, že kolikrát ty e-shopy říkají, to snad není ani za výrobní cenu, za kolik to prodávají. Nebo nedodržuje řadu pravidel, řadu nařízení a předpisů, který třeba ty české e-shopy musí řešit. Prodražuje marketing a spoustu dalšího. Jak na tohle to reagovat, když to zobecním, když na ten trh přijde někdo, kdo prostě hraje podle jiných pravidel? Jak se na to je to dívat?
Tak jak na to chcete reagovat? Buď se budete, znovu říkám, soustředit na něho a abyste s ním hrál tu jeho hru, no tak musíte potřebovat ještě víc tu svoji cenu, která už tak je našponovaná a stejně vám to vytváří v lepším případě nějaký malý zisk, v horším případě nulu a v nejhorším případě ztrátu. A nebo se budete soustředit na sebe a pojedete dál svoji linii, byť budete nervózní, protože budete vidět, že vám padají tržby, protože on přebírá kus objednávek, které jste měl dřív vy, ale vy uděláte mimo ne spíš to, že to zoptimalizujete uvnitř vaší firmy, abyste hlavně nekrvácel. Protože co jiného chcete dělat? Můžete jít samozřejmě do banky půjčit si konto korent, pokud vám korent vůbec půjčí, anebo už jste nejste předlužení a spustit nějakou geniální marketingovou kampaň, která vám ve finále vlastně k ničemu, protože pokud máte vyšší ceny, A pokud jinak srovnáváte to samé, opravdu auto to samé, tak víceméně nemáte šanci, pokud nemáte zákaznickou strukturu, která je nakloněná vaší značce a vaším produktům, což se děje velice těžko, zejména tady v těch rychloobrátkových věcech, tak v podstatě nemáte šanci. A pak ještě jedna dost zásadní věc, kterou je potřeba říct a je taková hodně přízemně pragmatická, a to je ta, že normální businessman se na ty věci prostě dívá přes čísla. A pokud vidí, že to nedává smysl, no tak co teď dělat s něčím, co nedává smysl? Pokud je někdo brutálně lepší, a brutálně znamená, že vy prodáváte za 150 korun, prodáváte za 75 nebo za 100, no tak můžete přesunout výrobu do Číny, do Indie, což teď většina Čechů neudělá. No pak máte variantu to zavřít a začít něco jiného, nějak jinak, s něčím jiným, s něčím lepším, s něčím, kde máte menší konkurenci nebo kde máte větší potenciál, že můžete uspět na tom trhu. Jo, ne se za každou cenu držet toho stébla, kde víceméně živoříte. Mimochodem to se děje. Víte, kolik máme dneska pohovorů k nám do firmy u lidí, kteří mimochodem se zmínili, že mají e-shopy a že ty e-shopy prostě nefungují, tak je prostě zavírají a jdou dělat něco jiného. A to, že jsme největší velmoc v e-shopech, víceméně v Evropě, v uvozovkách velmoc, jakože tady nejvíc e-shopů, tak bych to upřesnil ten výrok, tak to znamená, že samozřejmě se to bude muset časem zoptimalizovat.
Vy jste v jednom z předchozích rozhovorů řekl, že nejste úplně fanouškem těch strategií ve smyslu budeme nejlevnější na tom trhu. Proč to podle vás tolik firem hraje? A bavíme se tady ne o malých firmách, ale bavíme se tady třeba i o těch globálních firmách, které pak vstupují na ty zahraniční trhy třeba k nám a skutečně místo za 150 korun tu prodávají za 75. Jaká je zatím logika?
No hele, já bych úplně nemíchal jabka hrušky, pokud se mi bavit o globálních firmách, tak se často bavíme o tom, že globální firmy mají miliardové zisky. Jo. Takže pokud oni otevřou nějakou novou zemi, tak oni nemají problém tam dlouhodobě ztrácet minus 100 milionů ročně. Pro ně to nejsou zase takové peníze. Jo. Notabene, pokud mají ty miliardové zisky ještě navíc v eurech nebo v dolarech. My se ale musíme bavit o to, a jak chcete mimochodem takovéto firmy konkurovat, nemáte šanci cenou, ješkovi oči a kde. Jo. Ale my se bavíme o tom, že máte nějakou malou střední firmu nebo firmičku nebo mikrofirmu a tam je to taky mimochodem velice jednoduché v tom pragmatickém slova smyslu. To znamená, pokud tady někdo doprodává levněji a já zvolím strategii, že budu prodávat ještě levněji, než prodává on, tak mi to mimochodem vůbec nebude dávat smysl vůbec v číslech. A jak dlouho chcete dělat něco, kde proděláváte 500 tisíc měsíčně, 50 tisíc měsíčně, to je jedno. Notabene, když jste malý e-shop, máte tam jeden, dva, tři lidi jste tam. Jo. No tak jasně, že nemáte šanci to udýchat dlouhodobě v měsících přežití té firmy, toho e-shopu, tím, že budete nejlevnější. Nemáte. A někdo řekne, no však nemáš, ani když to budeš prodávat za vyšší cenu, protože za toho prodáš míň a stejně si zase tam máš minus 50 nebo minus 500 tisíc. V tom případě OK, tak jaké jsou jiné varianty? Můžeš zkusit něco jinak a znovu, anebo to zavřít. Jaké jsou jiné varianty? Moc variant není. A nebo to budu prodávat a podaří se mi za cenu, kterou si určím, kde mám nějaké rozpočítané náklady na přímé mzdy, přímý materiál nebo nákup zboží, na nějaké režie, na marketing, na x dalších věcí, co potřebujeme, PHM a tak dál, a kalkulovaný nějaký zisk. A vidím, že mi to generuje, já nevím, plus 50 tisíc. No jak dlouho přežijete, když máte malý e-shop, který má plus 50 tisíc zisk? Dobrých 600 tisíc zisk za rok. A máte pořád jako šanci nějakým způsobem nad tím průběžně přemýšlet, pracovat, zlepšovat ty věci, přinášet nové nápady. No a když tam toto není, tak jako jak dlouho chcete mlátit hlavou proti zdi? Tam si myslím, že potřeba si uvědomit. My jsme to měli, byť nejsme e-shop, tak jsme to měli vlastně podobně. Já jsem začínal 2010, tak trošku jakoby ve větším. A tady bylo tolik etablovaných firm, ať už v kategoriích, s kterými se ani nemůžeme srovnávat, to je velká poradenská čtverka, nebo v kategoriích jako prestižních českých manažerských poradenských firm, nebo i jednotlivců. My jsme byli no name. Jak je možné, že jsme dneska jednička? A zdaleka jsme nebyli nejlevnější. Zdaleka jsme nebyli nejlevnější na trhu.
Tohle ta chvíle, kdy si říct, jestli tu firmu úplně nezavřít, ať už je to e-shop nebo cokoliv jiného, že už to prostě do budoucna nedává smysl, je opět něco, co taky padlo v mnoha mých rozhovorech. Kdy to je ta chvíle skutečně nastává? Protože to je vlastně to nejradikálnější a možná i to poslední řešení, který už se dělá. Tak kdy je na něj skutečně správná chvíle podle vás?
No, já nechci, ať to vyzní moc jako romanticky, ale mně přijde, že tady toto je strašně posvátný prostor v tom smyslu, že to je neskutečně individuální a máte lidi, kteří byli s pronutím úplně v háji a stejně se nevzdali.
Právě, no. Mně to nejde jako říct úplně takhle.
A šli dál, jo, mě teď napadá FedEx, jo, ten příběh asi mnoho lidí zná, znamená, on neměl na mzdy, na ten měsíc, kdy už prostě byl na konci, a on vzal to, co měl, a on jel do Las Vegas a hrál na automatech, aby vyhrál na mzdy. A to je normálně reálná věc, co se stalo, jo, a takhle přežil FedEx. Já tím nechci říct, ať berete peníze, které vám zbyly a jedete někam do nejbližšího kasína, abyste vyhráli.
To je dobrá rada od pana Jemelky, děkujeme.
To zase bude někde. Ale jenom chci říct, že v úvozovkách obrazně řečeno ta posvátnost toho prostoru je v tom, že vlastně to asi jako nejde zobecnit, kde tam jde spíš o něco jiného. Jak moc vnitřně jako silně cítíte, že zrovna vy to dáte?
No, že to chcete, podle mě vůbec.
Že to chcete,
že chcete hrát.
Ale hele, upřímně, já nevím, jestli chcete, jo? Já, a nechci říkat, že se všichni narodíme buď s takovou lžičkou v puse, nebo s takovou lžičkou, jo? Zlatá, stříbrná, hliněná, ale prostě mi přijde, že jsou lidi, kteří jaksi mají i kus toho štěstí a zrovna, když ho nejvíc potřebují, tak to tam přiletí. A jsou lidi, kteří prostě, když zrovna to štěstí potřebují, tak ještě dostanou baseballkou pod ryšce a už je to... A já nejsem ten, který je schopen to rozklíčovat, proč to tak je. Ano, trošičku tuším, jo, já vždycky říkám, co zase ještě to sklidíš. Jo. Ale teď, jak to rozklíčovat v detailech, co to všechno znamená, to jsem hodně na tenkém ledě, abych toto soudil. Takže určitě nebudu schopen říct, kdy to zabalit. Za sebe, pragmaticky za to, když to vezmeme trošku víc o level výš, než z posvátného prostoru, tak řeknu, když vám ty čísla nedávají smysl a už to máte druhý, třetí, čtvrtý, pátý, než kvůli šestý měsíc po sobě a ten trend je naprosto vidět a je nezvratný, no tak nějaký spůd sebezáchovy tam je. A my se mnohokrát bavíme s lidma, kteří zavřeli svůj biznis a nejenom e-shop a skončili plus minus někde do, řekněme, řádu vyšších stovek tisíc, možná nižších jednotek milionů ve ztrátě nebo v nějakých dluzích. Ale skončili zrovna v ten moment, kdy oni věděli, že plus minus to ještě budou schopni nějak ustát nebo do budoucna splatit nebo nějakým způsobem prostě sanovat, aby jim to totálně nesmetlo život. Jo. A je to naprosto regulérní a pochopitelné a pragmatické rozhodnutí. Takže tam může být jeden z těch momentů. Jo. Jsou lidi, kteří jedou na tvrdo, na doraz a ještě podvodným způsobem, ještě dlouho poté, co už krváci takovým brutálním způsobem, že... Notabene, když už jsou hodně hluboko v desítkách milionů ztráty a dluhu a tak dál, že si řeknou, no tak teď už to není můj problém, takže já jdu na doraz. Jo. To, jak skončí, přijde... pardon, a to, jak skončí, to je to. To, jak skončí, už se potom v těch médiích o tom nemluví. Hele, kdy jste viděli ve Forbesu nějaký rozhovor, že někdo z vězení říká o tom, jak vlastně to nemáme dělat, protože to bylo fakt jako hodně už. Jo, jsem tam, když ty největší špičky, tak to proběhne klasickými médií, typu, já nevím, Seznam, Novinky, CZ a tak dál, ale jako o těch těžkých, smutných případech se moc nemluví.
Když za vámi přijde klient přesně s touhletou situací, ale přestává nám to vycházet, je to buď to tím, nebo do značné míry tím, že nám roste konkurence, třeba i přišla ze zahraničí, a přijdou za vámi a chtějí, abyste jim s tím pomohli, nebo abyste je z toho dostali, nebo abyste jim poradili. Co děláte? Jak na to jdete?
No tak já už jsem to v jednom z těch předchozích rozhovorů taky říkal, že máme ty vstupní analýzy, které jsou dost poměrně silně standardizované. A tam teda musím říct, že když si tu situaci vyhodnotíme, že bychom šli fakt hodně hlavou proti zdi, tak my ani do těch projektů nejdeme. Jo? Což je sice taková dost možná, nevím, říct smutná nebo negativní zpráva i pro toho majitele, jakože už je to fakt hodně zlý. Ale z okolností včera jsem se setkal s kolegou, jako to není kolega s firmy. Je to kolega, řekněme, z branže, já to neberu, já ani konkurenci vlastně jako neberu jako konkurenci, jako já mám rád lidi, takže jako mě to celkem jedno, ať každý dělá, co chce, je úspěšný. No takže kvazi někdo by řekl konkurent. A před časem, řekněme, rok a půl zpátky, dva roky zpátky, tady byla relativně velká firma a známá firma, samozřejmě z diskrétních důvodů nebudu říkat název, a dvakrát po sobě nás oslovovala, aby jsme jí pomohli, aby jsme jí de facto zachránili. A my jsme přišli do té firmy, udělali jsme tam nějakou naši analýzu čísla, kontext a tak dále, jak je to nastavené, možnost refinancování. A hned na té první zkusce jsme tomu majiteli řekli, nezlobte se, tady do toho prostě nejdeme. On byl vytrvalý, pak nás ještě jednou, znovu jsme zkusili, nejdeme. Pak jsme zjistili, že on oslovoval v podstatě skoro každého, kdo v republice v Česku dělá něco podobné jako my. A víceméně každý, kdo byl trošku svéprávný a kloudný, tak mu řekl to samé, prostě do toho nejdeme. A s tímto kolegou jsme se včera z okolností bavili a dostali jsme se na to téma, nevím jak ani, a jsem říkal, to je zajímavé. No a vy jste to taky nešel, ne, tak se nejsem blázen. Jo. Prostě jsou situace, kdy vy s tím už prostě nic neuděláte. Jo. Pokud ta situace zraje a pokud ten majitel to nechá zajít hodně daleko finančně, ta firma prostě ve srabu v marketingu, v prodejních kanálech, v procesech, v lidech, v klíčových lidech, kteří třeba odešli a tak dál, tak jako tam ani kouzelník nepomůže. Jo. A z druhé strany chodíme do mnoha firem, kde jsou ve vážných problémech, ale vidíme, že je to hodně poddimenzované, ale pořád tam je prostor, že vidíte, že obrazně zavolal za 5:12 nebo možná 30 minut do 12. A vy víte, že tam máte, že tam má nějaké ještě pořád cash flow v té firmě, má tam možnosti nějakého úvěru, má tam možnosti prostě nějakého manevrování v rámci toho, kde my vidíme prostor, co by se dalo udělat jinak v marketingu, v obchodě. A tím, že jsme prošli těch firm 600, tak už máme různé best practice, co se dá všechno implementovat a velice rychle. Neříkám, že se 100% úspěchem a zásahem, ale plus minus s nějakou pravděpodobností. My vždycky pracujeme s pravděpodobností. Nikdy v našich projektech, notabene ani v našem vlastním biznisu, což ani vlastně nejde, kde chcete mít v podnikání 100% jistotu čehokoliv. Ale když už máte někde pravděpodobnost úspěchu 80% a víc, no tak jako je škovočí, abyste do toho nešli. Takže tohle my si uděláme a začneme ten projekt. Proto mimochodem nenáhodou dlouhodobá úspěšnost našich projektů 80%, ono to tak trošku souvisí, že jo? Když jdete do projektu, kde máte 80 a víc procent pravděpodobnost, že dopadne, tak OK, a když ne, tak do toho prostě nelezeme. A zase už jsme se o tom bavili s některým z těch předchozích rozhovorů, většinou majitel v té chvíli už nehraje prim v tom provozu, no protože člověk, který tu firmu a tu situaci dostal do toho stavu, v jakém to je, tak nemá potenciál schopností, know-how na to, aby to z té firmy, z té situace vytáhl někam jinam.
Takže když nás vrátím znovu na začátek, jsem v té situaci, kdy mi roste konkurence na tom trhu, co jsou teda ty akční kroky, které mám dělat, co mám zvážit, na co se mám dívat? Pojďme dát opravdu jako akční kroky pro naše posluchače na závěr.
Já vám fakt nechci z té otázky utíkat a dostanu se k tomu, jenom řeknu, my když jsme byli před covidem, tak jsme byli interim manažerů jenom na LinkedInu zhruba 2000. Jo? Interim manažerů v Česku. Po covidu už to bylo 3300 a dneska v roce 2024, když se podíváte, zadáte si interim management na LinkedIn, tak je tam vyjde 5000 jmen, jo? Nebo nějakých lidí, kteří to dělají. Ptám se, co já jsem udělal směrem k rostoucí konkurenci, směrem ven, abych se tomu v úzovkách bránil. Já si myslím, že obecně toto je strašně jako divný mindset, jako bránit se konkurenci. Jo. Když se podívá na poslední 4 roky JPF, co udělala pro to, aby byla tam, kde je, tak jsme ani slůvkem nezavadili víceméně o konkurenci, až na ty vtipné příhody, co jsme si sem tam řekli, co se stalo, nestalo a jak s čím se kolegové setkali. Ale můžu vám říct, že firma JPF je úplně jiná firma. V podstatě co 2 roky jsme úplně jiná firma. Způsobem, jak nad věcma přemýšlíme, způsobem, jak děláme věci, jak zkvalitňujeme kontrolu, jak intenzivně makáme do marketingu, do obchodu, kolik peněz pouštíme do jednotlivých budžetů a rozpočtů v jednotlivých úsecích té firmy. Takže já bych neřekl ani akční krok v tom smyslu za prvé, za druhé, za třetí učí konkurenci, ale bych řekl obrátit se skutečně jako dovnitř a hledat u sebe, a ne, že je teďka jednorázové, což na tom ten největší problém. Lidi jak kdyby začnou, co mám teďka rychle dělat, protože jsem v háji. Ale tohle přece není záležitost jednoho okamžiku nebo jednoho měsíce. To je prostě otázka celkového přístupu podnikání. Jestli v podstatě každý den jdu do toho s tím, že se chci trošičku posunout. Kaizen, jo. TQM, prostě jednotlivé principy, které fungují napříč desetiletími a stovkami firem, že v podstatě vy tu firmu skutečně pulirujete tak, aby byla promazaný stroj, mašinerie na uspokojování potřeb těch zákazníků, ještě možná dřív, než si oni vůbec uvědomí, co chcou. Jak s něma komunikuju, v jakém kontaktu jsem, jak celý ten marketing má nastavený, aby oni mě věděli, aby znali tu značku, aby znali tu službu, aby jsme byli jejich první volba. Samozřejmě těžké, když máte tady, já nevím, 100 milionové a miliardové e-shopy, tak se bavit o tom, já jako tady e-shopista, který má 5 milionů obrat ročně, tak o čem se bavíme, pane Melka? Ale to je právě moje message. Vůbec se nebavme o tom, kde jste nebo nejste. Vy nejste schopen hrát tu hru na té úrovni a v těch podmínkách, které to hrají tady ty velké firmy nebo korporace. No tak druhá nejlepší varianta toho mého přístupu je ta, že se každý den budu snažit podle nejlepšího vědomí být lepší, než jsem byl včera. Což znamená mimochodem to, že nad tím musíte přemýšlet. A spoustu lidí tím, jak jako vyřizuje objednávky, teď letí do skladu, teď to ještě pošle, se nad tím nezamýšlí strategicky, ale snaží se to ulítat ještě větším úsilím, aby konkurovali něčemu, co je brutálně promazaná mašina a stroj. Ale jako jak chcete takhle obstát, vy jako živnostník proti tady těmto mašinerím? Takhle neobstojíte, když budete pracovat 3x víc. Jo? ani neobstojíte tím, že si najmete nějaký generální poradce. Tam to všechno začíná v tom, jak já hledám cesty k tomu, abych se dostal k tomu zákazníkovi. Jak jsem aktivní na sociálních sítích, jak jsem efektivní na sociálních sítích. Známe, nebudu jmenovat, ale tady na textilní firma, řekněme to takhle v Brně, malá, škodočí, jak může brutálně růst to, co ona tam předvádí, myslím, 50-100% nárůsty v dnešní době, kdy textilní výroba v Česku je naprosto jako nesmyslná. To nedává ekonomicky žádný smysl. Ta konkurence je tak brutální napříč světem, než kvůli všechny ty rozvojové země a tak dál, že to vlastně jako ekonomicky a logicky už nedává smysl. Ale podívejte se na její marketing, sociální sítě, jak kreativně, ne jak tvrdě, anebo stejně jako ostatní, ale jak kreativně a vtipně komunikují s tou zákaznickou základnou a lidi je žerou, lidi je lajkujou, jsou to virály, lidi si kupují ty jejich věci a dělají z toho trošku show a jsou prostě jiní. A tohle si myslím, že je taková ta message pro ty mikro a malé podniky, než kvůli e-shopy, že je potřeba opravdu jít po té cestě něco, co historicky v 90. se to jmenovalo partizánský marketing. Partizánský marketing, guerilla marketing, k tomuto téma si taky můžete nastudovat, ale je to v podstatě o tom, že vy nesoupeříte s těma velkýma rybama, jejich zbraněma. Jo? Vy uděláte prostě něco disruptivního, co totálně jako roztříští. A že se to podaří jednomu ze sta, no asi jo. Ale zase, máte schopnost aspoň, když už neví, tak najmout někoho, nebo si vyhledat někoho, kdo je schopen vás posunout tady na ten level, řekněme, toho marketingu. A když nejsem schopen ani to ze sebe dostat, ani nemám schopnost takového člověka si najít. Jaké rady ode mě chcete? Zázračné, za prvé, za druhé, za třetí, abyste vy uspěli v podnikání. Tak jako pokud tam něco není úplně bazálního, něco, od čeho se odrazíte, abyste vy byli schopni trošku v tom biznisu plavat, no tak nikdo s žádnýma zázračnýma rádama, prosím vás, za váma nepřijde. Tak to je asi taková moje selská úvaha nad tím.
Je to tvrdá pravda, kterou si musí přebrat každý podnikatel. Moc vám děkuji za rozhovor, Jiří. Ať se vám daří, naslyšenou.
Já taky, díky, mějte se, naschledanou.
Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše předplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznisu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cenné zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznisu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz/předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.